aikaa. Siinä pistettiin koetukselle meidän koulun henkilöstö, teknologia, osaaminen. Kaikki tapahtui niin rytinällä. Kukaan ei ollut valmistautunut siihen, että täytyisi yhtäkkiä niin kuin kaikki opetus pystyy järjestämään etäopetuksessa. Meillä sairaanhoitajan opintoihinkin kuuluu jo ensimmäisen vuosin paljon simulaatio-opetusta. Mua ennen oli ryhmä, joka harjoitteli kanyloimaan verkossa, mikä on hiukan haasteellista.
Moikka moi! Tänään meidän teemana on EU:n digitaalinen siirtymä. Tarkastellaan aihetta vähän yleisemmällä tasolla ensin ja sitten ihan myös käytännössä opiskelijan arjessa. Esimerkiksi kuinka koronapandemian myötä tapahtunut digiloikka on vaikuttanut opiskelijoiden elämään, koska kokemuksiahan on varmasti hyvin erilaisia. Tähän alkuun esittelen, ketä meitä täällä on. Mä oon Roosa Veijola ja studiossa meillä on mun kanssa Samokin hallituksen jäsen Iida Flemmich.
Hello!
Sen lisäksi meillä on täällä kaksi ihanaa vierasta. Toinen vieras on sairaanhoitaja-opiskelija Joonas Keränen.
Moikka!
Ja toinen liiketalouden opiskelija Helena Lampinen.
Moikka moi!
Tervetuloa mukaan!
Tosiaan, teemana meillä on EU:n digitaalinen siirtymä, erityisesti opiskelijoiden perspektiivistä tarkasteltuna. Näin alkuun mua kiinnostaisi kuulla, mitä tämä termi tuo teidän mieleen, digitaalinen siirtymä. Siis ihan terminä, niin se kuulostaa siltä, että eikö me jo olla digitalisoitussa yhteiskunnassa, mutta Joonas ja Helena, miltä teillä tulee mieleen, kun te kuulette tämän sanan?
No ainakin mulle niin kuin digitaalinen siirtymä, mä ehkä rinnastan sen jopa mun lukioaikaan, koska mun ylioppilaskirjoitukset, mä olin just siinä erässä, missä siirryttiin tekemään niin kuin tietokoneella ylioppilaskokeita ja sitten koulussa kans, niin kuin ammattikorkeakoulussa, niin no pääsykokeet siirtyy koneelle, niin kuin omat tehtävät ja nämä läksyt, tämmöiset kokeet, ne on koneella. Et tosi paljon tehdään vaan koneella. Sitten meillä oli joku vaikka yksi Espanjan kurssi, niin siellä tehtiinkin paperinen koe, missä piti olla paikan päällä silloin mun ekana vuonna. Mä aloitin opinnot siis 2019 tammikuussa. Niin se oli aika hauska jotenkin kontrasti silloin, että se tuntui omituiselta mennä paikan päälle tekemään koe paperilla ja kynällä.
Hauskaa, että sä menit korkeakouluun ja sitten sä menit ajassa taaksepäin takaisin paperitenttiin.
Joo, se oli miellyttävää, mutta samalla se oli niin kuin, no en mä tiedä, osa meidän sieltä kurssista oli vähän hämmentyneitä, että onko niillä se niin kuin lyijykynää ja pyyhekumi olemassa.
Näinpä. Mites Joonas, mitä sulla tulee mieleen termistä digitaalinen siirtymä?
No siis paljon näitä samoja pointteja, mitä Helenakin nosti tässä esille. Opiskeluista tämä digitaalinen siirtymä on näkynyt tosi paljon. Mutta sitten tälle erityisesti ehkä niin kuin hoitoalan opiskelijana ja työntekijänä, niin tässä meidän ammatissa digitaalinen siirtymä, nämä niin kuin kaikki teknologiaan otettavat loikat, niin näkyy tosi vahvasti, että pyritään niin kuin helpottaa sitä meidän jo muutenkin tosi suurta hoitajapulaa, niin tämmöisellä teknologiaratkaisuilla tekee esimerkiksi näitä omaoire-robotteja, chattibotteja ja muita, että saataisiin vapautettua sitä hoitohenkilökunnan resursseja sitten niin kuin siihen hoitotyöhön. Tämä on ehkä se, mikä niin kuin mulle näyttäytyy mun arjessa, on just se, että helpotetaan esimerkiksi kotihoidossa just arkea sillä, että ei tarvitse enää raahata 20 avainta mukaan, vaan kaikki meidän avaimet, niin ne on kännykkäsovelluksessa. Tämä on ehkä se, miten se niin kuin itsellä näyttäytyy sit arjessa.
Jees, hyvää pohdintaa ja jotenkin hauskaa kuulla, miten teillä on niin eri näkemyksiä tästä asiasta, vaikka olette silti nykyhetkellä opiskelijoita korkeakoulussa. Mutta jos seuraa, mitä EU-tasolla keskustellaan, niin voi huomata, että digitaalisessa siirtymässä puhutaan aika paljon. Esimerkiksi kun koronan alettua EUn perinteisen budjettiin lisäksi laadittiin väliaikainen elpymisvaihe, niin siinäkin yhteydessä puhuttiin vahvasti digitaalisesta siirtymästä ja sen lisäksi vihreästä siirtymästä. Mutta Roosa, voisit sä vähän avata tarkemmin, mistä tästä EU:n digitaalisessa siirtymästä on oikein kyse?
Kyllä. Joo, mielelläni. Tosiaan tämän digitaalisen siirtymän voi nähdä saaneen pohjan erityisesti nykyisen Euroopan komission aloitettua toimintansa vuonna 2019. Nykyisen komission yksi prioriteetti on Green Deal, jonka tavoitteena on se, että EU:ssa tulisi ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Moni onkin ehkä kuullut tai nähnyt tämän termin Green Deal mediassa, se on ollut aika paljon esillä. No jotta tätä tavoite saavutettaisiin, niin komissio on nähnyt, että sekä vihreä että digitaalinen siirtymä on tässä oleellisia ja myös toisistaan riippuvaisia prosesseja. Ja tosiaan, kuten Iida sanoit, tämä näkyy vahvasti myös EU-strategiasta palautua koronapandemiasta ja elpymisvälineessä rahoitusta ohjataan vahvasti juuri näihin teemoihin. Eli digitaalisten ratkaisujen siis nähdään olevan avainasemassa ilmastonmuutosta vastaan taisteltaessa muun muassa.
Jees, toi kyllä avasi aika hyvin ja käy järkeen, että digitaaliset ratkaisut nopeuttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Mutta haluaisitko vielä vähän avata, että mitä kaikkea tämä digitaalinen siirtymä oikein käsittää? Siis digitaaliset innovaatiot, mutta onko se myös jotain muuta?
Joo, no se onkin aika laaja-alainen teema. Ensinnäkin se käsittää just digitaaliteknologia, jonka ajatellaan myös tarjoavan ison kasvupotentiaalin Euroopalle. Eli käytännössä teknologian kehittämisellä ja uusilla teknologiaratkaisulla voidaan paitsi torjua ilmastonmuutosta ja toteuttaa vihreää siirtymää, niin myös luoda taloudellista ja kestävää kasvua ja lisätä EU:n kilpailukykyä. Sen lisäksi digitaalisilla ratkaisuilla pyritään myös hyödyttämään yksilöitä ja tekemään yhteiskunnasta entistä avoimempi ja demokraattisempi. Esimerkiksi myös julkisia palveluja voidaan tehdä saavutettavammaksi ja tehokkaammiksi uusien digitaalisten ratkaisujen avulla. Ja varmaan tässä esimerkiksi, mitä Joonaskin sanoi tuosta sairaanhoito-opinnoista, että sielläkin paljon hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja, niin näistähän on ihan myös yksilöille ja yhteiskunnalle hyötyä.
Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa ihan opiskelijan näkökulmasta?
No tämä onkin hyvä kysymys. Tutkimuksen innovointiin panostaminen sekä digitaalisten taitojen ja koulutuksen parantaminen on erityisesti kyllä opiskeluun liittyviä teemoja. Yleisesti Euroopassa pyritään edistämään hankkeita ja erilaisia strategioita, joilla parannetaan yksilöiden digitaitoja. No tässä kohtaa voisi tietysti miettiä, että millä ikäluokalla on millaisia taitoja ja millaisia taitoja erityisesti nuoret saa koulussa. Ja toisaalta sitten minkä ikäiset ihmiset tarvitsevat minkälaisiakin taitoja. Ja toinen asia on tietysti sitten opetushenkilöstön digitaaliset taidot, jotka nousi esille aika vahvasti koronapandemian aikana, koska silloin siirryttiin etäopintoihin paljon eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa, ja erot sitten korostu kaikkien siirtyessä etäopetukseen. Ja laatu kärsi, jos opettaja ei ollut tarpeeksi pätevä näissä tavallaan etäopetusmetodeissa. Sitten voisi nostaa vielä sen näkökulman, kuinka jatkuva oppiminen kytkeytyy digitaaliseen siirtymään. Eli että jo työelämässäkin olevat voisi niitä taitoja kehittää helposti. Mutta tässä ehkä niin kuin lyhykäisyydessään, että mitä tällä siirtymällä tarkoitetaan opiskelijan näkökulmasta.
Jees, eli karkeasti voisi ehkä ajatella jatkavansa digitaalisen siirtymän toisaalta digiteknologian kehittämisen ja sen hyödyntämiseen ja sitten toisaalta näihin digitaalisiin taitoihin, jotka kansalaiset tarvitsevat esimerkiksi työelämässä ja josta ne myös itse hyötyvät. Mutta mulla olisi nyt kysymys meidän opiskelijavieraille, Joonas ja Helena. Mitä tämä kaikki teistä vaikuttaa? Mitä hyötyä ja toisaalta haasteelta näette digitaalisesta siirtymässä? Tuossa vaikka Joonas aloittaa.
Joo, no ihan eka, jos mietitään just tätä, mistä puhuttiinkin aikaisemmin, tämä niin kuin hoitoalan näkökulma. Niin kuin sanoin, niin tämä tosiaan purkaa sitä meidän hoitohenkilöstön resursointitarvetta just esimerkiksi sieltä niin kuin hoidon tarpeen arvioinnista pois sinne itse hoitotyöhön. Se hyödyttää just siinä, että pystytään laittaa sitä hoitohenkilöstöä sinne, mihin tarvitaan, mutta sitten taas kun puhutaan, että meidän väestörakenne on koko ajan, niin kuin sanoin, niin ikääntyvillä ihmisiltä sitten esimerkiksi se oirearvion tekeminen netissä, se voi olla niin kuin mahdoton yhtälö. Ja sitten kun tavallaan siirrytään liian nopeasti siihen niin kuin teknologian käyttöön ja siihen niin kuin kokonaan, että se on esimerkiksi niin kuin internetin välityksellä, niin se voi tarkoittaa sitä, että tämä esimerkiksi ikäihminen, joka asuu siinä mummon mökissään siellä maalla, niin ei saakaan enää sitä vastuuhoitajansa tai vastuulääkäriä kiinni. Sitten opiskeluissa mä näkisin ehkä, että ollaan saatu tosi paljon niin kuin pystyttyä esimerkiksi mahdollistaa tätä niin kuin opiskelua. Sä voit asua Rovaniemellä, mutta opiskella Helsingissä. Sehän on tosi hyvä niin kuin tavallaan askel, mikä me ollaan otettu, mutta nostaako se sitten taas kynnystä esimerkiksi tällä ikääntyvällä väestön lähteä enää opiskelemaan, koska ollaan siirrytty käyttämään niin paljon semmoista niin kuin uutta teknologiaa, mihin ei välttämättä ole valmiuksia. Tosi paljon hyvää, mutta tosi paljon vielä ehkä semmoista pitäisi miettiä, että pystytään tarjoamaan se vielä sille niin kuin kaikille, molemmille ääripäille, milleniaaleille ja sitten sinne niin kuin toiseen ääripään.
Tosi hyviä nostoja. Mitäs Helena, mitä näissä sussa herättää?
No, mulla tuli niin kuin, jos mä mietin ehkä omaa elämääni, että mä aloitin opinnot silloin vuonna 19 ja mä elin yhden vuoden normaalin opiskelijana, mun ekan fuksivuoden. Ja silloin opeteltiin just jotain näitä peruskursseja, jos suurin osa oli tietokoneella ja se oli mulle ihan niin kuin kiva, että pysty tekemään. No tehtiin siellä tietenkin niin kuin luennoilla asioita yhdessä ja sitten sai tehdä omalla ajalla niin kuin ne, mitä nyt tuli jotain tehtäviä, niin ne sitten sai tehdä omalla ajalla, omalla koneella ja siinä niin kuin itse kehittyi. Mä en ole ikinä ollut mikään niin kuin supermero tietokoneen kanssa, että semmoinen ihan peruskäyttäjä. Niin tuossa sitten, kun siirryttiin vuodesta 19 vuoteen 20 ja napsahti sitten se, että koulussa ei enää voinut käydä ja piti niin kuin kehittää noita vähän luovempia ratkaisuja tuohon, että sai jatkettua opintoja eteenpäin ja tehtyä niin kuin sitä omaa tutkintoa valmiimmaksi, niin kyllä siinä niin kuin huomasi sen, että väkisinkin kehittyi käyttämään esimerkiksi just tietokonetta paljon paremmin erilaisia sovelluksia, että miten vaikka järjestetään ryhmätyö etänä, niin jotkut tapaamiset Teamsissa tai Zoomissa tai jossain tämmöisessä, niin ne tuntui ihan arkipäivältä. Ja kyllä niin kuin huomasi sen, että ainakin meillä tuolla Haagaheliassa niin opettajat on ollut tosi hyviä tässä digitaalisessa puolessa ja pärjänneet, että ja mulle se mahdollisti myös sit sen, että mä aloitin työt niin kuin oman alan hommissa jo ekan vuoden jälkeen kouluun. Eli vuonna 2020 mä menin semmoiseen yritykseen töihin, mikä myi noita terveydenhuollon tuotteet Suomen sairaaloihin. Niin siinäkin, no me oltiin toimistolla jonkun aikaa, meitä oli niin vähän siinä firmassa töissä ja kaikilla oli oma huone, mutta sitten siirryttiin kyllä lopulta etään. Niin siinäkin sitten niin kuin huomasi sen, että siinä on paljon hyötyä. Että kun saa tehdä niin omalla ajalla ja omassa niin kuin mukavassa ympäristössä sitä työtä, että se tuntui tehokkaammalta jopa tehdä. Mutta kyllä tietty jotkut vaikka palaverit ja tämmöiset, niin ne olisi ollut ehkä helpompi käydä livenä, että kaikki voi kysyä heti, eikä avata mikkiä ja kysyä sitten, kun joku muu ei enää puhu. Että siellä on semmoisia, niin kuin on hyviä puolia, on huonoja puolia, mutta kyllä mä niin kuin itse koen tosi hyvänä tämän, että siirrytään paljon enemmän tähän digiin ja on niin kuin, mihin nyt on tultu tavallaan koronan jälkeen, että esim. Meilläkin töissä, niin jos haluaa olla etänä, voi olla etänä. Jos haluaa mennä toimistolle, voi mennä toimistolle. Et ei ole semmoisia rajoitteita, että kello 8 pitää olla joka päivä täällä toimistolla ja tehdä töitä, vaan että heräilet kotona, keität kahvit ja aloitat työt sitten, kun sopii ja sitten kun tuntuu siltä, että on se on muuttanut ehkä sanotaan mun arkea niin kuin rennommaksi tälleen, kun on täyspäiväinen opiskelija, mutta myös täyspäiväisissä töissä, niin semmoisia hyötyjä mä oon ehkä nähnyt.
Jes, tässä tulikin jo sivuttaa monia niin kuin näkökulmia, että niin kuin teidän opintoja, työelämää, toisaalta myös sit sitä ihan teidän omaa alanne ja omaa arkea. Tässä nyt vähän sivuttiinkin sitä, että koronapandemia pakotti meidät tavallaan yhteiskuntana ottamaan ison digiloikan, erityisesti just työelämässä ja kouluissa. Niin miten tämä näkyy teidän opiskeluun arjessa, tai vaikuttiko tämä teidän opintoihin hyvällä tai huonolla tavalla? Joonas, sä aloitit opinnot syksyllä 2020, eli silloin koronapandemia oli jo päällä, niin voit vaikka peilata tähän hetkeen, mitä nyt on, koska nyt ollaan kuitenkin varmaan enemmän siirrytty sinne lähiopetukseen. Niin.
Joo, kyllä. 2020 syksyllä, kun aloitti opinnot, se oli tosi kaoottista aikaa. Siinä pistettiin koetukselle meidän koulun henkilöstö, teknologia, osaaminen. Kaikki tapahtui niin rytinällä. Kukaan ei ollut valmistautunut siihen, että täytyisi yhtäkkiä niin kuin kaikki opetus pystyy järjestämään etäopetuksessa. Meillä sairaanhoitajan opintoihinkin kuuluu jo ensimmäisen vuosin paljon simulaatio-opetusta. Mua ennen oli ryhmä, joka harjoitteli kanyloimaan verkossa, mikä on hiukan haasteellista. Se oli kaoottista aikaa, mutta silti nostan Laurian henkilöstölle hattua siitä, että siitä hampaa tirve selvittiin. Ja Siinä oli vaan pakko kaikkien lähteä oppimaan sitä teknologiaa. Mä väitän, että opetus kärsi tosi paljon ja tosi paljon meillä tuli sitten esimerkiksi opiskelijajärjestölle palautetta siitä, että tuntuu, että opetuksen laatu ei ole enää samaa. Meillä on tosi erilaisia oppijoita. Itse esimerkiksi hain lähiopetukseen, niin se oli tosi niin kuin vaikeaa sopeutua siihen, että pitää etänä pystyä opiskelemaan kotona. Se alkuun meinasi käydä just niin, että avaat sen läppärin sieltä sängystä ja nukahdat sen läppärin päälle. Siinä ei kauheasti opi.
Voin samaistua.
Mutta nykyhetkeen verrattun sitten taas tietysti just niin kuin, kun itse opin paremmin lähiopetuksessa, niin toivoisin, että pystyttäisiin tarjoamaan vielä enemmän semmoista hybridimallia, mutta olen myös tyytyväinen siitä, että olen päässyt sinne kampukselle välillä. Varsinkin just näitä kriittistä opetusta, tämmöistä simulaatio-opetusta ja muuta tekemään.
Joo. Mitäs Helena?
No meillä se silloin, kun siirryttiin etäaikaan ja etäopetukseen, se tuli tosi rytinällä, että silloin olisiko se ollut helmi-maaliskuussa vuonna 2020, kun niin kuin tuli tämä, että nyt alkaa nämä rajoitukset ja meidän opettajat tai niin kuin henkilöstö oli vähän silleen, että no miten me nyt niin kuin tehdään, että kun sanotaan, että suositellaan, että ei kokoonnuta, mutta ei niin kuin pakoteta ole etänä, mutta kyllä me nyt ollaan etänä, niin me saatiin siis sähköpostia meidän kurssien niin kuin opettajilta, että joo, kyllä me nyt siirrytään etään, että tässä on linkki Zoomiin, pidetään tunti normiaikaan. Sitten luotettiin siihen, että okei, nyt ei mennä koululle, että kirjaudutaan tuonne Zoomiin ja katsotaan sitten, että mitä siellä tapahtuu. Mutta meillä niin kuin, no liiketaloudessa se on hyvin paljon helpompaa opettaa etänä, koska meillä ei ole mitään niin kuin pakollista, konkreettista, mitä pitäisi tehdä paikan päällä. Että kaikki luennot on hyvin pitkälti, että opettaja opettaa luentodioista, käy läpi teoriaa, tehdään jotain tehtäviä, mutta nekin suurimmalti osin, mä oon itse laskentatoimeen niin kuin suuntautunut, niin tehdään Excelissä tai tehdään joku PowerPoint jostain asioista, että ei ole niin kuin mitään, mikä vaatisi, että on kaikki samassa huoneessa tai että tehdään jotain fyysisesti niin kuin vaikka just kanylointi, missä opetellaan fyysisesti tekemään se asia, niin meidän ei tarvitse osata tai olla paikalla, että me voidaan osata. Mutta no mulle se oli itse hirmu hyödyllistä, koska mä aloitin työt 2020 tammikuussa täyspäiväisenä. Niin kun, ja sekin tietty edisti mun opintoja, että mä saan työharjoittelut suoritettu sillä, niin se pystyi tekemään tai katsoa luennot jälkikäteen, kun meille nauhoitettiin ne luennot. Ja sitten tehdä töitä niin kuin päivällä ja illalla katsoa luennot ja sitten kirjoittaa niitä tehtäviä. Niin mä oon niin kuin itse asiassa kaikki mun suuntautumisopinnot mä oon suorittanut etäopintoina, mikä tuntuu vähän niin kuin hassulta, että mun pitäisi olla kohta valmistuva ja niin kuin alani ammattilainen valmiina työelämään. Ja mä en oo käynyt niin kuin koulussa fyysisesti paikan päällä opettelemaan mitään näitä asioita, vaan mä oon ollut vaan etänä ja katsonut videoita ja lukenut dioja. Että se tuntuu hassulta sinänsä, mutta toisaalta niin mulle se on ollut hirmu hyödyllistä, että mä oon saanut hirmu paljon oman alan kokemusta ja nytkin niin kuin sen avulla saanut, no mä oon itse asiassa nyt töissä Nordealla, niin mä oon päässyt tänne sen takia, että mä oon voinut tehdä etänä opintoja ja tehdä opintojen aikana töitä niin kuin oman alan firmassa. Niin itse mä oon kokenut oikeastaan niin kuin pelkkää hyötyä tästä. Kyllä alussa se oli vähän semmoista hakemista, mutta niinhän kaikilla. Että kun ei kukaan ollut valmis tuommoiseen, mutta sitten meillä tosi nopeasti sopeuduttiin tilanteeseen ja opinnot sujuu kivasti. Ja ainakin mä itse tykkäsin tehdä tentit etänä, että meillä oli Zoomi päällä, piti olla mikki päällä ja sitten siinä vaan näpyttää menemään. Se oli tietyllä tapaa ihan hauskaa, mutta kyllä sen niinku tenttipaineen ja tämmöisenkin, kyllä sen koki ihan samalla tavalla siinä, kun istuu oman koneen ääressä kotona ja yrittää katsoa sinne kameraan silleen, että se ei näytä, että mä lunttaisin tai mitään, niin siinä on semmoista omanlaista sopeutumista ollut, mutta joo, itse olen kokenut hirmu hyväksi kaikissa määrin. Että.
Tämä on kyllä tässä niin kuin teidän vastauksissakin näkyy, että kuinka se on hyvin henkilöriippuvaista ja myöskin niin kuin alariippuvaista, että kuinka se sitten on toiminut, että hoitoalaan on ymmärrettävästi haastavampi suorittaa kaikki opinnot etänä, että mutta sen takia tosi mielenkiintoista kuulla niin kuin teidän eri näkemyksiä eri aloilta.
Samalla mä haluaisin kyllä kokeilla kanyloida etänä. Se kuulostaa jännittävältä tehtävältä.
Ja mä haluaisin nähdä, miten se niinku on
niin,
tehty.
Joo, siis very fascinating.
Joo, muakin kiinnostaa, että miten se niinku käytännössä on tapahtunut.
mä voin sanoa riittävän monta hoitotoimenpidettä Zoomissa tehneenä, niin siinä ei ole mitään hauskaa.
Me Samokissa tehtiin etäopiskelukysely sekä keväällä 2020 heti pandemian alettuna ja etäopiskeluun siirryttyä ja sitten vielä keväällä 2021. Ja nämä tulokset osoitti, että AMK-opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi on heikentynyt merkittävästi korona-aikana. Jaksaminen vaikutti poikkeustilanteen itsessään, mutta sitten myös eristäytyminen ihmisistä ja tilanteen epävarmuus. Erityisen paljon tilanne on vaikuttanut opintojensa alkuvaiheessa oleviin opiskelijoihin, niin kuin sä sanoit. Vaikka siirtymään oltiin tyytyväisiä opiskelijoina, niin puolet vastaajista koki, että opetuksen laatu on heikentynyt. Nyt kun pandemiasta ollaan päässyt siihen vaiheeseen, että etätyöskentely ja opiskelusuosituksia ei ainakaan toistaiseksi ole, niin miten teillä näkyy tämä etämahdollisuudet ja digitaalisuuden hyödyntäminen korkeakoulussanne tällä hetkellä? Ollaanko palattu takaisin vanhaan vai onko opiskelumahdollisuudet muuttuneet tässä suhteessa joustavimmiksi? Ja sä jo Helena vähän avasit sitä, että sä nykyään et enää ole siellä korkeakoulussa, vaikka opiskelet vielä, mutta haluatko kertoa siitä vähän lisää?
Joo, no. Mä kirjoitan mun opinnäytetyötä ja mä teen sitä toimeksiantona yhteen yritykseen, niin mulle tää etätyöskentely niin kun siinä mielessä on hirmu hyvä, että mä voin olla sinne yritykseen Teamsin kautta yhteydessä, jos mun pitää tavata niin kun sieltä sitä mun ohjaajaa, sekä koulussa sit mun niin kun koulun ohjaajaa mä voin myös tavata Teamsissa, että mun ei tarvitse mennä mihinkään paikan päälle, että se helpottaa mua hirmu paljon, että mun ei mene aikaa matkustaa niihin niin kuin vaikka sinne yritykseen tai sitten koululle, vaan mä voin kotota tehdä, no mä teen etänä töitä kotona, mun niin kuin päivätöitä, ja sitten mä voin tehdä etänä myös mun opinnäytetyöhön liittyviä juttuja, että mulle tää eristäytyminen ja kaikki tietokoneella on ihan hyvä juttu nyt, mutta kyllä mä niin kuin, tietyllä tapaa ehkä semmoinen fiilis siitä, että okei, että mä oon opiskelija ja mä käyn koulua, niin se on mulla jäänyt jo sinne vuoteen, en mä tiedä, 2020 tammikuun. Silloin mä vielä koin, että okei, mä oon niin kuin täyspäiväinen opiskelija ja mä käyn koulua. Sitten mä oon ollut vaan tietokoneella ja etääntynyt siinä mielessä, mutta mekin ollaan niin kuin pyritty järjestämään aina jotain pientä meidän oman opiskelijaporukan ja tutoreiden ja tämmöisten kesken, että saataisiin niin kuin sitä varsinkin uusille opiskelijoille niin kuin sitä fiilistä, että okei, että kun mä annan sitä fiilistä, mistä mä puhuin, että mäkin oon nyt koulua käyvä opiskelija ja tältä tää nyt tuntuu. Ja tämmöisiä kavereita mulla on, ja että niitä kaveriporukoita jollain tasolla edes muodostuisi. Niin me ollaan nähty vaikka syksyllä aloittaneiden kanssa niin kuin puistossa ja yritetty huolehtia siitä, että on turvavälejä ja semmoista, mutta silti pystyy niin kuin tavata ihmisten kanssa. Ja sitten kun on nähty pari kertaa vaikka puistoissa, niin sitten järjestää jotain etäpelaamisiltoja niin netin kautta, että saisi niin kuin mukaan. Mutta joo, mulle tämä on ollut hirmu hyvä. Toki en mä tämmöistä kuvitellut, kun mä opintoni aloitin, mutta hyvältä tämä on niin kuin silleen tuntunut. Että
ihana kuulla kyllä myös tämmöisiä tosi positiivisia kokemuksia, koska niin kuin Iida tuossa sanoi, niin meidän etäopiskelukyselyn tulokset, tai niin molempien kyselyiden tulokset olivat aika huolestuttavia, niin me ollaan paljon luettu niitä miten ihmiset on niin kuin negatiivisesti kokenut tämän tilanteen, niin tosi hyvä, että joku on myös kokenut sen hyvin.
Niin. Mutta Joonas, oletteko te nyt sitten kokonaan palanneet kampukselle vai onko teillä vielä jotain etäopintoja?
No ei itse asiassa olla. Ja tämä on sote-opiskeluista on aika kaksipiippunen juttu. Et kun, niin kuin tosiaan puhuttiin, niin meillä on paljon opetusta, mitä ei pitäisi järjestää etänä. Mutta meillä on myös paljon opetusta, mitä ei todellakaan tarvitse järjestää kampuksella. Tiettyjä luentoja, mitkä ei ole vain järkeä, että ajetaan niin kuin 40 oppilasta ajaa niin kuin yhteensä monia satoja kilometrejä kuuntelemaan sen luennon kampukselle. Se on fiksu järjestää etänä. Mutta meillä oikeastaan meidän koulussa tälleen vielä niin kuin itse opiskelija aktiivina toimiessa ja Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ainejärjestön hallituksessa istuessa, mä saan opiskelijoilta tosi paljon palautetta siitä, että me ollaan oikeastaan, kun se digiloikka oli niin älytön, se oli niin kova ja tavallaan sote-alalle liian kova, niin me ei oikein, niin kuin meidän koulussa, me ei ole pystytty palaamaan takaisin semmoiseen niin kuin semmoiseen hyvään kultaiseen keskitiehen, että moni kurssi, mikä on aikaisemmin järjestetty ihan perustellusti, niin fyysisesti kampuksella, niin lehtorit on itse käyttänyt sitten sen tavallaan myös tilaisuuden hyväksi. Se on saatu toimimaan Zoomissa tai Teamsissa tai Meetsissä, niin nyt se on sitten jätetty sinne, vaikka opiskelijat kokisivat, että se on niin kuin hyödyttävämpää ja niin kuin myös antoisampaa opiskeluille järjestää se kampuksella. Sitten taas tosiaan näiden luentojen jotain johtamista ja yrittäjyyttä tai anatomiaa, niin niiden järjestäminen hybridimallilla, niin se luo toki meidän niin kuin opiskelijoille antaa paljon enemmän sitä liikkuvuutta ja mahdollisuutta niin kuin suunnitella samalla tavalla kuin Helena puhui, että pystyy niin kuin tavallaan tekemään monia asioita samaan aikaan, pystyy käymään töissä, pystyy suunnittelemaan niitä viikkoja eri tavalla, kun ei tarvitse ajaa esimerkiksi sieltä Hämeenlinnasta Hyvinkäälle joka päivä. Mutta kaksipiippunen juttu sote-alalla.
Niin sä sanoit, että teidän ainejärjestö on saanut paljon palautetta. Onko jotain, joku palaute, joka yhdistää opiskelijoita?
No, meillä on just, kun on paljon opiskelijoita, jotka on hakenut lähiopetukseen, olettaa, että sitä lähiopetus toisi enemmän kuin 1-2 päivää kuukaudessa, niin se on tavallaan opiskelijoille tosi iso pettymys, että sit sitä lähiopetusta järjestetään ja istutaan 8-4 Zoomissa, tai vielä pahempaa, ne kaikki tehdään vaan niin kuin itse Canvas-oppimisympäristössä, niin itse tehtävillä, mitkä jää sitten aina sinne palautuspäivää edeltävään yöhön, ja sitten ne tehdään vähän hutasta, ja se oppimiskokemus on sitten tietysti, se oppimisen laatu kärsii siitä. Mutta toive olisi just tavallaan, niin kuin ei tietenkään palata kokonaan siihen vanhaan, mutta ei jäätäisi ihan kokonaan tähän uuteen, että löydettäisiin se kultainen keskitie, mikä sitten toimisi niin kuin tällä meidän alalla mahdollisimman toimivasti.
Just näin, ja tätä me ollaan myös Samokissa pidetty esillä, että niin kuin, miten tähän tilanteeseen nyt suhtaudutaan, että otetaan huomioon ne opiskelijan tarpeet, se jos joku on hakenut lähiopetukseen, niin sitä on myös saatavilla, ja jokainen, tai että tässä tilanteessa on parhaassa tapauksessa me saadaan hyödynnettyä se niin, että kaikilla on entistä joustavammat mahdollisuudet valita se, miten sä opiskelet. Ja esimerkiksi tämä oli myös vahvasti esillä, mä olin tuossa keväällä tämmöisen eurooppalaisen ammattikorkeakoulutuksen asemaa edistävän järjestön vuosikonferenssissa Brysselissä, ja siellä oli niin kuin eri maista korkeakouluopiskelijoita, ja siellä olisi yksi sessio, joka koski just nimenomaan tätä opiskelijoiden jaksamista ja sitten sitä etäopiskelun siirtymistä ja mitä tukea opiskelijoille tarjottiin, ja toisaalta sitten mitä toivotaan nyt pandemian jälkeen, tai mitä opiskelijat toivoo ja tarvitsee. Ja siellä todettiin sitten se, että niin kun se itse siirtyminen etäopiskeluun sujuu kaikkialla Euroopassa yllättävänkin hyvin, mutta kuitenkin nyt pandemian jälkeen moni opiskelija koki, että meiltä puuttuu se joustavuus suorittaa opinnot itselleen edullisimmalla tavalla ja kaivataan tavallaan niitä hybridimalleja. Ja tästä mä haluaisinkin vielä kuulla teidän näkemyksiä, että mitä te niin kun oikeasti ajattelette etäopinnoista? Tehän te olettekin tässä jo sanonut aika selvästi kantanne, mutta tuleeko teillä vielä jotain lisää mieleen, että niin kuin, hyvä vai huono juttu?
No mulla tuli tuohon äskeiseen vielä yksi pointti mieleen, mitä meillä on tehty tuolla niin kuin, ainakin Haaga-Helias liiketalouden opintojen jutuissa, niin jotkut opettajat nyt tässä just niin kuin, vaikka viime vuonna, kun saatiin jo loppuvuodesta vähän alkaa käydä koululla, jos oli vaikka joku kurssi, missä meitä on 15 opiskelijaa ja luokkaa mahtuu 40, niin kaikki voi istua aika turvallisesti kuitenkin kaukana muista, mutta silti samassa tilassa. Niin meillä tehtiin niin kuin tietyissä kursseissa tuli Moodleen kyselyjä, ihan anonyymejä kyselyjä, missä sitten vaikka opettaja näkee ne vastaukset, että haluatteko, että kurssi järjestetään lähi- vai etäopetuksena? No sitten sinne vastasi kaikki vaikka 15 ihmistä, niin 8 sanoo lähi ja 7 sanoo etä, niin meillä se opettaja teki sitten semmoisen ratkaisun, että okei, no että hän pitää, niin kuin hän luennoi luokassa, että sinne saa tulla, jos haluaa. Ja sitten jos ei halua tulla, niin voi olla etänä ja katsoa sitä samaa luentoa, mitä hän vetää siellä luokassa. Ja sitten ne, jotka halusi lähiopetukseen, ne pääsi, ne meni sinne koululle. Ja sitten siinä samassa niin me istuttiin osa etänä ja katsottiin sitä luentoa, mitä niin kuin se opettaja piti. Niin ainakin niin kuin jos haluaa viedä eteenpäin, tai ainakin me vietiin niin kuin eteenpäin sit koulussa. Mäkin olen niin kuin onnistunut meidän hallituksessa nyt 3 vuotta, niin viety eteenpäin opiskelijakunnalle. Ja niin kuin sinne, että tämmöistä voisi tehdä, että se ei ole paljon vaari, että opettaja kysäsee vaan niin kuin luokan tai sen kurssin osallistujien mielipidettä, että mikä toteutus tästä tehdään. En mä tiedä, onko toi helppo keino, mutta ainakin niin kuin teoriassa helppo, että se on yksi kysymys, mihin sitten osanottajat saa vastata. ja kertoa, että me halutaan, että jos 90% haluaa lähiopetusta tiettyyn kurssiin ja jossain kurssissa 80% haluaa etä, niin sitten siitä aika nopeasti opettajakin voi päätellä, että okei, tälleen tämä ehkä kannattaisi järjestää.
Kyllä, ja tämä on just ehkä se, mitä mä haluaisin kanssa niin kuin nähdä vielä tuolla nyt tämän koronapandemian jälkeen niin enemmän, että et hybriditoteutus on mun mielestä se niin kuin avainsana tässä, että tämä teknologia mahdollistaa meillä kuitenkin niin hyvin ja interaktiivisen opiskelun. Pystytään niin kuin samaan aikaan luennoimaan isolle auditoriolle ja osallistamaan ne ihmiset sieltä Zoomin toisessa päässä. Et vastauksena sun kysymykseen, että etäopetus hyvä vai huono, mä vastaan, että se on mahdollisuus, jos sitä niin kuin osataan hyödyntää vaan silleen, että se kaikki sen mahdollisuudet käytetään hyvin ja myös tarjotaan se niin kuin toisenlainen oppimismahdollisuus.
Samaa mieltä, että etäopetus on todella hyvä mahdollisuus, mutta siinä täytyy, niin kuin, täytyy ottaa aina huomioon se, että ketä opettaa, jotta ne, jotka sitä opetusta vastaanottaa, saa itse valita, että millä tavalla heitä opetetaan. Jos on vaikka hakenut just niin kuin päivätoteutukseen lähiopetustyylillä, niin oletusarvo on, että sä saat lähiopetusta sen päivän aikana, kun sulla on luentoja. Niin sitten jos sitä ei edes tarjota sitä mahdollisuutta, niin siinä tulee se kysymys, että onko se niin kuin, onko se se, mihin on sitouduttu, kun on hakenut kouluun opiskelemaan sitä omaa ammattia ja omaa alaa. Niin mun mielestä se on hyvä mahdollisuus, mutta siinä täytyy muistaa se, että pitää ottaa huomioon nekin, jotka ei tykkää vaikka yhtään istua kotona etänä. Että niille pitää järjestää se, mihin he on hakeneet ja päässeet ja sitten sitoutuneet.
Joo, tämä on kiinnostavaa. Te molemmat nostitte ylös tämän opiskelija-aktiivielämän sekä ainejärjestössä että opiskelijakunnassa. Itse olen ollut omassa opiskelijakunnassani jo ennen korona-aikaa ja sitten myös huomasin aika nopeasti, että nämä meidän sosiaaliset taidot muuttu aika niin kuin rajusti, aika nopealla aikataululla silleen, että ihmiset ei enää tiennyt, miten niiden pitäisi olla muiden ihmisten kanssa, koska sä olit niin jotenkin siinä sun omassa pienessä kuplassa sun kämpässä. Ja sitten toinen asia oli se, että puhutaan tästä, että voi tehdä monta asiaa samaan aikaan, mikä tuo myös on tosi hyvä asia, mutta se voi myös mennä yli. Ja varsinkin näin opiskelija-aktiivelle, niin huomasin itse aika nopeasti, että koska sä voit ottaa palaveria silleen niin kuin back to back, että periaatteessa sulle ei tarvitse ottaa mitään taukoja päivän aikana, koska sähän istut vaan siinä koneen edessä, niin sä voit tehdä niin kuin pitkää päiviä, sä teet koko ajan paljon asioita, niin se... Niin kuin se opiskelijan stressi myös kasvoi aika paljon ja ihmiset ei huomannut sitä, koska se on semmoista niin kuin näkymätöntä, koska sä et itse ajattele sitä. Ja mä varsinkin itse huomasin tämän nyt, kun me ollaan tämän vuoden aikana palattu silleen suht normaaliin, niin se, että minun pitää siirtyä sinne toimistolle ja mun pitää siirtyä lounaalle ja nämä asiat, ne auttaa, koska ne on semmoisia niin kuin arjen taukoja, mitä ihminen tarvitsee, mitä ei saanut. Jos istu siellä kotona, koska miksi sä menisit ulos kävelylle keskellä päivää, kun sä voisit ottaa kokouksen samaan aikaan, kun sä syöt sun lounaan, niin saat enemmän tehtyä. Mutta se, että saa enemmän tehtyä, ei aina tarkoita sitä, että se työn laatu ja se oma jaksaminen pärjää tässä.
Just näin, ja myös se virittäytyminen ehkä siihen seuraavaan tekemiseen.
Joo.
Että onhan se, tai itsekin ainakin huomasi sen, että kun työskentelin lähinnä etänä, en tehnyt enää opintoja, mutta... palaverissa toiseen samalla sohvalla tai pöydällä istuen, niin se muistijälki myös ei ole niin hyvä kuin se, että sä oikeasti vaihdat paikkaa ja sä niin kuin virittäydyt aina siihen seuraavaan näkemiseen ja tapaat ihmisiä kasvatusta ja kaikki tämä. Niin se kaikki puuroutui sellaiseksi yhdeksi palaveriputkeksi. Jos näin voi sanoa.
Kyllä, ja itsellä se oli myös niin kuin tämä opiskelijajärjestöelämä, se oli itselle henkireikä, kun aloitti opiskelut. Korkeakouluopintojen kuvittelee olevan tosi yhteisöllistä opiskelua, ja sitten kun tulet kesken korona-ajan, niin jos et lähde opiskelija-aktiivitoimintaan, niin siinä ei ole mitään yhteisöllistä. Mutta se oli niin kuin mun paras päätös lähteä opiskelija-aktiivis, mutta just niin kuin tässä sanoitte, että sitten sä voit tehdä montaa roolia samaan aikaan. Mä olin itse samaan aikaan sairaanhoitaja, opiskelija, kampustiimin puheenjohtaja, edustajiston varapuheenjohtaja, opiskelija-edustaja sitten vielä töissä 100%. Niin siinä oli sitten ehkä se meikäläisen kompastuskivikin, että siinä kävi just niin, että se puuroutui se kaikki ja sitten oli jossain kohtaa pakko tajuta se, että jos sä haluat yhtäkään näistä rooleista suorittaa edes jollain tavalla laadukkaasti, niin jostain on luovuttava ja on alettava käyttää taas sitä aikaa siihen, että pidät sen safkiksen ja käytät sitä siirtymistä, kuuntelet vaikka jotain musiikkia tai podcastia junassa vähän aikaa ja vedät stressilevelit nolliin.
Niin ja mulle itselle oli ainakin, koska kun teki sitä etähommia siellä kotona, niin sä et periaatteessa koskaan enää ollut vapaalla, koska sun työpaikka ja koulu oli myös siellä samassa huoneessa, niin sä et koskaan päässyt siihen niin kuin toiseen ympäristöön. Niin mä luulen, että se on tosi tärkeää, että myös vaikka etämahdollisuudet on tosi hyviä, mutta pitää muistaa ottaa niitä taukoja, pitää myös muistaa, että esim. Se oma sohva ehkä vaan on se sun sohva, se ei ole sun työpaikka, vaan sä voit siirtyä niin kuin pöydässä sohvalle sitten päivän loppua, koska se on tosi niin kuin hyvää sun aivolle kanssa, sä tajuat, että okei, mä oon nyt oikeasti vapaalla, mun ei tarvitse vastata tähän sähköpostiin, koska kello on 9 illalla, mä voin vastata siihen vasta huomenna. Mm. Että tämä kulttuuri, mä haluaisin sen vähän takaisin, että pystyy niin sattuna mennä kotiin sinne omaan turvalliseen tilaan, eikä koko ajan tarvitse olla saatavilla ja töissä.
Mm. Kyllä. Loppuun tämmöinen vähän kevyempi kysymys. Tuleeko teillä mieleen jotain hassun hauskoja tilanteita tästä niin kuin etäajasta, etäopinnoista? Kun on ainakin itse kuullut kaikenlaisia tarinoita, että mikrofoni on vahingossa päällä, kun sen ehkä pitäisi olla tai vastaavasti kamera on jäänyt päälle, että siellä asunnossa joku muu tanssi taustalla tai muuta vastaavaa, niin tuleeko teillä tällaisia mieleen? Loppukevennys vähän niin kuin uutisissa.
No mulle ei ainakaan ihan suoraan niin kuin opinnoista, että meillä oli semmoinen tilanne, että 20 vuoden syksyllä, silloin kun oli ollut kesällä vähän vapaampaa, niin siinä loppukesästä me oltiin oltu itse asiassa viettää mun tupareita mun kotona uudessa kodissa ja sitten lähdettiin siitä vielä baariin jatkoille, kun oli silloin auki. Niin sen illan jälkeen loppupeleissä varmaan, en mä tiedä, 30-40 ihmistä sai koronan. Ja sitten me oltiin kaikki karanteenissa siitä pari viikkoa, niin me pelattiin joka ilta niin kuin yhdessä pelejä. Et me sosialisoiduttiin sille, että me kaikki avattiin Zoomi, pelattiin siellä jotain pelejä. Niin sitten yksi ilta oli ollut pitkä työpäivä ja sitten oli toi peli-ilta, niin jossain vaiheessa mä makoilen mun sängyssä ja mä vähän pelaan siinä välissä. Ja sitten mä oon nukahtanut sinne kamera päälle, mikki auki. Ja no siitä on saanut ihan hyvää videomateriaalia kyllä sitten palautteena, mutta että, ei jaksa valvoa. Päätin ottaa torkut siinä Zoomissa ja muut pelailee. Ja tulee vähän huutoa, että nyt olisi mun vuoro, että Helena voitko laittaa kortin tai jotain. Mä oon vielä ihan täydessä unessa.
Okei, tämä oli hauska.
Semmoinen vapaa-aika hauska Zoom-juttu.
Niin. Onneksi sulla oli ne sun ystävät siellä kuitenkin vaan katsomassa.
Joo, että en ole mokannut niin kuin näissä virallisemmissa, niin en ole onneksi sen paimmin mokannut.
No meillä ei oikein, mä olisin toivonut ehkä enemmän tämmöistä pränkkikulttuuria myös tuonne niin meidän etäopetukseen, mutta me sairaanhoitajaopiskelijat ollaan tosi kuivaa sakkia, mutta YouTube on onneksi sitä varten, että sieltä on nähnyt tosi hyviä pränkkejä, mitä ollaan sitten lehtoreille tehty. Että ei meillä oikein toki paljon on sitten näitä, että kamera ja mikrofoni on ollut tahattomasti päällä. Monet parisuhderiidat on tullut kyllä kuultua, mitkä ei olisi välttämättä niin kuin meidän korville kuulunut. Mutta kyllä tosi nopeasti jengi sitten niistäkin oppii, että se mikki pysyy kiinni ja se kamera pysyy kiinni silloin, kun halutaan sitä yksityisyyttä.
Joo, kyllä sä välillä ihmettelee, että kun oli jo vuosi oltu siinä etänä ja edelleenkin ollaan siellä vahingossa se mikrofoni päällä tai sitten jotain vastaavaa. Että kyllä siinä oli aika opetella asiaa. Mutta joo, hei kiitos ihan superisti teille Helena ja Joonas, että olette meidän vieraina. Kiitos myös Iidalle tietysti co-hostaamisesta. Ja joo, tähän on hyvä lopettaa. Hyvää päivänjatkoa kaikille.
Kiitos.
Kiitos samoin.